Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Koniec hry, ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf-redaktor Kapitálu.
Ja sa volám Dominik Želinský, som literárny kritik a sociológ.
Prečo Koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Cortázara, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triednych a rodových kontextoch.
S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kánonu.
Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
Toto je Koniec hry. V aprílovom čísle Kapitálu sme sa venovali téme, ktorá sa nečakane ukázala až hrozivo aktuálna – dystópiam. Prečo je tento žáner v literatúre taký populárny? Aké má podoby? A ako sa prejavoval v slovenskej literatúre? Budeme sa rozprávať s literárnym kritikom Williamom Nádaškajom.
Prečo sme sa rozhodli zavolať si Williama Nádaškaja? Okrem toho, že je William Nádaškaj básnik, ktorého vlastné básne obsahujú určité dystopické prvky, je to jeden z najzaujímavejších mladých kritikov, ktorého kariéru ja osobne sledujem už dlho v rôznych slovenských literárnych periodikách, ale je to aj literárny vedec, ktorý sa na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied venuje ako doktorant výskumu socialistickej literatúry a socialistického realizmu na Slovensku.
Ahoj, Vilo.
Čaute.
My sme ťa zavolali, pretože sme tento mesiac venovali Kapitál téme dystopie a utopie. A zaujímalo nás, ako tento žáner vyzerá nielen vo francúzskej, anglickej či ruskej literatúre, ale ako vyzerá v našej literatúre. A ty, keďže sa venuješ socialistickému realizmu, tak sme sa chceli opýtať aj na tento žáner v rámci socialistickej literatúry. Možno taká úvodná otázka, čo je vôbec pre teba dystópia? Ako si definoval ten literárny žáner?
No ja som si... Keď ste ma sem teda zavolali, tak som v takej miernej panike si išiel teda pozrieť nejaké veľmi učené definície utopií a dystopií. Predovšetkým teda tých dystopií, lebo utopií už mám plnú hlavu. Našiel som veľmi veľa rôznych definícií dystopie. Mne to ale tak vystalo, že ako keď som teda dal bokom nejaké múdre poučky a spoliehal som sa na svoj sedliacký rozum, tak dystopia je asi, ak sa pohybujem v žánru literatúry, nejaký literárny žáner, ktorý vytvára víziu nejakej, predpokladám, bezútešnej budúcnosti. Pre mňa za účelom kritizovať, a teraz nemyslím kritizovať iba v takom priamočiarnom negatívnom zmysle, ale skrátka podrobovať kritike súčasné spoločenské zriadenie, v niektorých prípadoch možno aj minulé, aj také dystopie existujú. Jednu som nedávno čítal, k tomu sa predpokladám dostaneme. A predovšetkým je to pre mňa čitateľsky veľmi zaujímavý žáner. A teda nie len čitateľský, ale aj oveľa viacej si trúfam povedať, že som videl filmov dystopických. O počítačových hrách ani nehovorím, to je zase samostatný žáner. To je pre dystopiu hádam emblematické, že máme počítačovú hru, ktorá je o dystopii. Ale keď sa držíme v rámcoch literatúry, tak aby som to zopakoval, pre mňa je to literárny žáner, ktorý cez nejakú negatívnu víziu budúcnosti podrobuje kritike súčasnosť.
Aký je vlastne tvoj teda osobný vzťah k tomu dystopickému alebo aj utopickému žánru? Ty spomínal napríklad počítačové hry. Ktorú počítačovú hru teraz konkrétne myslíš?
No prvé, čo mi... No akože ja nie som nejaký že veľký hráč. Ja som sa zasekol pri počítačových hrách... pred rokom 2010, možno aj neskôr. Ale tak, čo je z môjho detstva také emblematické, bola počítačová hra Doom, ktorá je, nie je to ani tak dystopia, je to trošku dystopia, alebo je tam naznačený teda aj v tej pixelovej strievačke, je tam naznačená nejaká spoločnosť, ktorú riadi megakorporácia. Ale to je úplne podružné, je tam všetka tá apokalyptická akcia, čiže toto bola veľmi vzdialená súvislosť, ale napadlo mi to.
Možno mňa by zaujímalo, teda, že či ťa baví ten žánr literárny, a možno teda, či ťa baví viac dystopická literatúra alebo utopická. Lebo napríklad ja z mojej českej skúsenosti môžem povedať, že oveľa zaujímavejšia mi väčšinou príde tá dystopická. Tá utopická má takú tendenciu upadať do nejakej schematickosti. Ako to máš ty?
Tak tá dystopická je prirodzene nejak čitateľsky asi vďačnejšia, pretože ľudia tak nejak prirodzene inklinujú k čítaniu alebo pozeraniu filmov, skrátka inklinujú k nejakým víziám, ktoré sú ako keby seba zničujúce, ja neviem. A dystopia je istým spôsobom teda vízia nejakého seba zničenia, aj keď teda na globálnom meradle. Ako som povedal, pre mňa je to čitateľsky vďačnejšie aj preto, ale utopia dokáže byť zaujímavá práve preto, zase idem cez nejaký paradox, ale môže byť zaujímavá práve preto, že tá dystopia je ako keby zastúpenejšia, prepracovanejšia, zaujímavejšia. Že keď sa objaví niečo utopické, teraz dajme bokom nejaký socialistický realizmus, keď sa objaví niečo utopické, tak je to už len preto zaujímavé, že sa to objaví. To nie je nejaká vízia, ktorá by sa objavovala nejak extra často. A keď som si teda robil menší rešerš mien a diel, dajme to len po 89. Ja osobne som medzi akože na utopie som nejak veľmi nenarazil, takže na druhej strane, čo dokáže byť ešte zaujímavejšie je, keď sa, čo je asi prirodzená vlastnosť dobrého diela, keď sa hranice medzi to utopiou a dystopiou teda nejako zmazávajú, prelínajú, splývajú, čo je asi, neviem, či dokonca nie je základná podmienka, dajme tomu nejakého, ale zase dystopického diela, nie utopického. Čiže tak.
Hej, ono to vlastne tak býva, že dystopie sú akoby zlyhávajúce utopie. Uh-huh. Väčšina tých dystopických príbehov má niekde v koreni svojom utopiu, ktorá prestala fungovať. Vedel by si niečo možno povedať o dystopii a utopii v slovenskej literatúre pred, povedzme, 89. alebo vôbec napríklad aj možno počas prvej republiky, ak náhodou niečo vieš?
No, tak.
Viem, že to je trochu ešte pred tým, že čomu ty sa venuješ explicitne.
No tak ale ako študent literatúry, každý študent literatúry je, keď si tak spomínam, najviac drvený romantizmom a medzivojnovou republikou. Takže to ma neuspravedlňuje. Ale robil som si tento rešerš, teda diel pre 89. a keďže v slovenskej literatúre toho máme pomenej, tak nejak prirodzene, tak som išiel, dajme tomu aj cez nejaké diela z sci-fi. Pamätáme si teda, no teda pamätný je meno Gustav, tuším Royce sa to vyslovuje, aby som zase nebol. To nie sú žiadne utopie, dystopie, to sú proste prvé sci-fi. Ale keď sa hýbem po tejto línii tých sci-fičiek, aj tak toho teda veľa nenájdeme v týchto starších časoch. Ale čo teda už v rámci môjho výskumu, k čomu som prišiel, dve veľmi zaujímavé knihy istého síce českého autora, ale ktorý bol naturalizovaný na Slovensku cez svoje komunistické aktivity ešte pred prvou svetovou vojnou, Václav Enšpenger Chlumecký, ktorý napísal vlastne dve prózy. On bol asi, dá sa to povedať, že prvý predstaviteľ, no prvý vydávaný autor proletárskej literatúry. Vydal takú prózu, ktorá sa volá Janko Kosák v nebi, ktorá vyšla 1914 možno, a nechcem zase fantazírovať, lebo som ju nečítal, lebo to je prakticky nezohnateľné. Ale ak si správne pamätám z nejakých takých z odbornej literatúry, je to próza o tom, ako sa Janko Kosák dostane do neba, stretne sa s Bohom a vráti sa na zem. Pomerne priamočiare. Ale čo je zaujímavejšie, je jeho próza Profesor Šilta o cestovateľ všeho míru, čo je vlastne o profesorovi Šiltaovi, ktorý si zostrojí kozmický koráb a cestuje po vesmíre a dorazí na planetu, kde vládne komunistická utopia. A v podstate väčšina knihy je o tom, že čo profesor Šiltao vidí v tej komunistickej utopii, a ak si správne pamätám, on sa z tej planety vráti a snaží sa teda aj na Zemi zaviesť tento poriadok, ktorý na tejto planete videl. Nie je to ale nejaký originálny nápad, lebo v roku 1909 Alexander Bogdanov napísal skoro totožnú knihu, samozrejme v Sovietskom zväze, ktorá sa volala Červená hviezda, ktorá je zase o tom, že tiež akýsi výskumník odletí, tam je tuším konkrétne Mars, odletí na Mars pozorovať, ako sa tam buduje komunistická utopia. Čiže sú to pomerne akože veľmi príbuzné nápady, ale je to veľmi zaujímavé. Nie je to dystopia, je to utopia, ale je to zaujímavé, že už teda v tejto dobe existujú takéto, sú to sci-fička v podstate, aj keď veľmi didaktické, veľmi priamočiare a v podstate, no, hlavne didaktické, lebo ich primárnym cieľom bolo teda čitateľa poučiť, ani nemu sprostredkovať nejaký super príbeh, ale poučiť ho o tom, aký by bol ten komunizmus. Aj keď takýmto zvláštnym spôsobom.
Tam je práve strašne podľa mňa zaujímavé to, že akú rolu tam hrá veda napríklad. Vlastne v týchto prvých utopiách, hej, že spomenul si v prvom prípade, to bol profesor, mm-hmm. ktorý odletí na Mars, potom je to nejaký sovietský, predtým teda ešte to bol nejaký sovietský vedec, už tam akoby bol veľmi intenzívna viera mm-hmm. v to, že nejakým pokrokom teda dosiahneme emancipáciu, rovnosť.
Áno, áno. No, predpokladám, že k tomu sa ešte dostaneme, ale keď už si to načrtol, tak áno, keď si pozeráme utopie aj dystopie, ktoré sú trošku staršieho dátumu, tak veľmi často sa točíme okolo vedy a to už prvé, čo mi napadne, je napríklad H.G. Wells, ktorého knihy sú založené teda na... Teraz ja nie som akože takýto vedec, takže nechcem polemizovať, do akej miery sú Wellsove knihy teda vedecky presné, ale všetko, čo je vedené aj v tom príbehu, aj v tých konceptoch, je vedené vedou. A čím sa viac približujeme k súčasnosti, tým viac tá veda ide bokom a mám pocit, že sa skôr dotýkame už viac priamočiarejšie nejakých spoločenských javov. Niečoho, čo ide už... No, autor sa už nemusí spoliehať na to, aby všetko bolo vedecky presné, skôr už ide o, neviem, nejaké trošku subtilnejšie mechanizmy moci, môžeme to tak nazvať.
Je zaujímavé, že spomínaš toho Wellsa, bol tiež socialista. Mhm. Niektoré tie knihy teda majú asi tie črty podobné ako tie staré slovenské. Mhm. Sú tam teda tí vedci, ale často to končí samozrejme nejakým obrazom socializmu. Mhm. Podobne ako knižka News from Nowhere Williama Morrisa, ktorá má veľmi podobný priebeh ako tá, ktorú si práve spomenul, mhm. kde hlavný hrdina padne do nejakej rieky a vynorí sa na druhej strane, kde už funguje socializmus. Mhm. A tiež tak schematicky ho popisuje, didakticky.
Je to vlastne dosť taký schematický žáner. Minimálne tá utopia, teda, ako si Vilo spomínal. Takže keď sa posunieme z toho obdobia, povedzme, tej prvej republiky, alebo ešte pred prvou republikou, ako ďalej, vedel by si popísať, čo sa stalo s dystopickým, utopickým žánrom?
No, aby som... No, toto už sa naozaj asi netýka prvej republiky, ale tie vývoja literatúry po druhej svetovej vojne. Tak. Asi každému študentovi literatúry je známa tzv. Polemika o anielských zemiach, čo je veľmi, teda, bol to spor, ktorý viedol, no najznámejší v tomto spore je teda literárny vedec a prekladateľ Jozef Felix, ktorý v roku 1946 v Eláne vystúpil vlastne na popud čítania knihy Hany Zelinovej Anielská zem, vystúpil vlastne proti literatúre naturizmu s tým, že je to no, idem teraz, nejdem citovať, idem len parafrázovať veľmi a veľmi z hĺbky pamäte. V podstate vystúpil proti naturistom preto, lebo lebo ich prózy mu pripadali ako prózy, ktoré sa príliš spoliehajú na fantáziu, ktoré sa utiekajú do tých anielských zemí, vykonštruovaných, idylických svetov, mimo nejakej reality. On vlastne od nich požadoval, aby sa ako prozaici vrátili naspäť do nejakej reality, čo je veľmi taký, je to paradox, keďže vieme, čo prišlo o také 2 roky. Sice utiekanie sa do svetov trošku iných, ale v podstate tiež idylických a utopických. To som tak načrtol, teda iba k tej utopii, to asi nie je veľmi nejaké závažné.
Ale je to veľmi zaujímavá tá dynamika, ktorú tam vlastne vykresluješ medzi tým eskapizmom a realizmom. A nakoniec vlastne ten realizmus sa stáva eskapizmom.
Áno. No v zásade po druhej svetovej vojne medzi 45. a 48. rokom bol, no tieto 3 roky sú vlastne veľkým sporom o vývinu literatúry. A toto je len časť toho sporu. Ako teda naturizmus proti niečomu, čo je ukotvené v realite. Na druhej strane aj ten naturizmus, samozrejme, nemôžeme to hádzať do jedného vreca. koľkí autori, napríklad taký Švantner, ktorý nebol typický naturista, bol veľmi ukotvený v realite. Na druhej strane neskôrší socrealisti až tak tej realite ukotvení neboli, čiže sú to aj tá utopia, dystopia, realita a idyla a tieto veci sú dosť relatívne pojmy, keď si to vezmeme z tohto uhla. No a po 48. už a tam nám nejako absentujú tie dystopie. Je logické prečo, lebo samozrejme, nechcem použiť to slovo objednávka, ale dajme tomu, že od 48. ďalej je istý duch nejakej objednávky, o ktorej by sa malo písať. A táto objednávka rozhodne nezahŕňa zobrazovanie nejakého dystopického sveta. Ak áno, je to svet minulosti. Dystopia je svet minulosti, je to svet vojny, je to svet slovenského štátu, dosť často aj medzivojnovej republiky a dosť často aj Rakúsko-Uhorska. Čiže hoci čoho, čo sa vymýka z nejakej vízie socializmu, komunizmu. Čiže ani neviem, či to vôbec môžeme nazývať nejakou dystopiou, keďže sa neobraciame dopredu, obraciame sa skôr dozadu.
Možno, že ešte k tomu vlastne by sa dalo povedať, že aj ako dystopický bol vykreslovaný aj ten kapitalistický svet mimo akoby rámcov Sovietskeho zväzu a teda
áno,
príslušných republik.
To je pravda, len hovorím, zase nie som si istý, do akej miery môžeme hovoriť vyslovene o dystopii. Tam skôr funguje taká dynamika my proti ním, ako napísal Lajčiak, je jeden svet a predsa dva svety sú. Čiže áno, Západ sa spomína ako úpadkový, Východ sa spomína ako ten progresívny, ale že by sme mohli hovoriť priamo o nejakej dystopii, samozrejme, že často nájdeme prózu a poéziu, kde je Západ stotožnený teda s kapitalizmom, buržoáziou, v jednom kuse sa hovorí o finančníkoch z Wall Streetu, o vojnových štváčoch a takýchto veciach, ale že by to boli vyslovene dystopické vízie, tak to by som úplne nepovedal. Predsa len, ak sa teda pohybujeme v rámcoch nejakého žánru, tak...
Tak možno teda to obráťme na tie utopie. Ako to vyzeralo s utopiami v slovenskej literatúre po 48.
No, ak prekročíme ešte za 48. do toho formatívneho obdobia 45 až 48., tak už vtedy máme teda nejaké náznaky toho spravidla, ktoré prichádzajú od autorov, ktorí už počas vojny alebo ešte pred vojnou boli nejak už mali to socialistické presvedčenie a boli v strane, boli prípadne aj funkcionári, tak od nich prichádzajú už také nejaké také hinty, že čo by asi, ako by mohla vyzerať tá utopia. Ale samozrejme, pohybujeme sa stále v nejakom období, kde nie je úplne jasné, že čo bude 45 až 48. Takže to nie sú úplne tvrdošíjne vízie lepšieho sveta, sú to skôr náznaky, že kam by sa spoločnosť mala uberať. Čiže zase nemôžeme hovoriť úplne o utopii, ale dajme tomu taký Fraňokráľ, ktorého no, to je v tej dobe skôr poézia, ktorá predznamenala, že aký by mal byť svet po 45. teda po vojne. Alebo Miloš Krno tiež zhodou okolností obidvaja, teda partizáni, obidvaja straníci, títo dvaja tiež predznamenali, že aká je ich vízia sveta, aj taký v próze, keď si vezme Vladimíra Mináča, ktorý svoj debutový román Smrť chodí po horách, ktorý síce vyšiel 48, ale písaný bol rozhodne skôr, neviem, nezačal písať 45. U Mináča napríklad v tomto románe nevidíme, že by nejako pretláčal svoju socialistickú víziu sveta. Je to román primárne o povstaní, ktorý je ale zakončený tým, že zajtrajšok bude lepší, ale nie je tam explicitne povedané, že aký bude ten lepší zajtrajšok. Čiže v tomto období môžeme hovoriť teda o tom, že tie utopické predstavy sa sú predstavne skončila úplne apokalyptická udalosť, druhá svetová vojna, ktorá teda dosť razantne zasiahla do vývoja spoločnosti. Čiže tesne po vojne stačilo vedieť, že niečo bude lepšie. A to, čo tento literárny obraz trošku korigoval smerom k tomu, že no to, čo bude lepšie, bude socializmus a potom komunizmus, je politický vývoj. Nehovorím teda, že inak by tie socialistické vízie neboli, určite by boli, ale neboli by, literárna tvorba by nebola zúžená na ne a autori by sa nezúžovali len na ňu. A to aj tak, zase hovorím len o veľmi krátkom období od roku 48 po povedzme polovicu 50. rokov, kedy kedy tá vízia komunistickej utopie bola tá jediná možná cesta, kam môže spoločnosť smerovať.
Máš nejaké možno príklady tejto prvotnej, tejto literatúry, povedzme od 48. do, ako hovoríš, polky 50. rokov? Je tam nejaký taký emblematický román, ktorý by sme mohli spomenúť?
Tak ja si vždy spomeniem, no neviem, či úplne emblematický, ale pre mňa veľmi emblematický je napríklad román Vladimíra Mináča Modré vlny, alebo Dominika Tatárku Radostník a bože, ten druhý, na ktorého meno si nikdy neviem, Družné leta, áno. Radostník a Družné leta, ktoré veľmi dobre ukazujú, ako dajme tomu nejakú priebehovosť tej utopie. Pod priebehovosťou myslím, že zároveň sa tá utopia, to je ten vlastne paradox tejto utopickej vízie, že tá utopia má nastať, ale zároveň sa žije. Čiže na jednej strane to, čo je, vezmem si ako príklad tie Tatárkové Družné leta, to, čo je tam, to, čo predznamenáva tú utopiu, je to, že Tatárkov protagonista odchádza budovať, tuším, železničný tunel alebo trať na východ Slovenska. Budujeme komunizmus, samozrejme, niečo nás čaká, ale zároveň je to absolútne neproblematická vízia už tohto budovania. Teda samozrejme, absolútne neproblematická nie je, lebo máme tam nejakého záškodníka, máme tam veľmi častý problém v socialistických prózach a to je láska, lebo a toto, z tohto ohľadu...
Strana alebo žena, hej?
Áno, toto je taký veľmi zaujímavý paradox, hej, že strana alebo žena, že strana si vlastne nárokuje aj tú sexualitu človeka, čo aj v socialistickej poézii je dosť viditeľné, že občas človek trošku až uvažuje, že kam až zachádza tá láska ku strane, lebo naozaj až také vyslovene erotické motívy, a nielen pri oslave strany, ale čo je ešte bizárnejšie, aj pri nejakých národných konotáciách, že subjekt v socialistickej poézii na jednej strane oslavuje tú stranu, teda dajme tomu, že až eroticky, a na druhej strane veľmi často napríklad, akože môžeme si to predstaviť ako dosť banálny úkon, a to je ako dotýkať sa zeme. Samozrejme, že dotknúť sa zeme je to niečo to symbolizuje to nejaký vzťah k tej, dajme tomu, rodnej pôde, ale napríklad Ján Kostra má špeciálne, sa mi zdá, že bol vysadený na dotýkanie sa zeme. S tým, že to nebol teda, mohlo to byť nejaké sentimentálne spomínanie na detstvo, čo je u Kostru veľká téma, ale zároveň je jasné, že je to dotýkanie sa tej zeme, ktorá je vlastne metonymicky jeho krajina, ako Slovensko, a ešte rozšírenie, samozrejme, socialistické Slovensko. Áno, tu som odbehol k poézii, ale hovoril som o tej próze. Áno, u Tatárku je toto zaujímavé, to, že v Družných letách sa jeho protagonista zaľúbi, ale uvedomuje si, že to nemôže predsa, lebo on musí budovať. A zaľúbia sa dokonca dvaja do tej istej ženy. A tam máme ešte teda viacero konfliktov, že dvaja ľúbia jednu ženu, ale zároveň chcú budovať. Teda, že je to veľmi teda akčné. Ale na záver Tatárka teda veľmi prekvapivo spraví v tomto románe to, že na konci nechá tú protagonistku, do ktorej sú všetci zaľúbení, nech si vyberie, ktorého chce. A ona povie, že ona nechce ani jedného. Že ona chce budovať vlast. A na podiv, oni z toho nie sú smutní, oni si povedia, že dobre, tak budú budovať aj oni. Že aspoň niečo majú. Môžeme si toto interpretovať teda ako chceme. Neviem, ako som sa dostal konkrétne k tejto téme, ale
napríklad téma lásky je podľa mňa dosť zaujímavá v kontexte utopie a dystopie, pretože práve k tejto dynamike tam ako často dochádza. Že keď si zoberieme ten klasický proste príklad Orwella 84, tak tam tiež akože láska vlastne Winstona Smitha akoby je jedným z tých vehiklov proste toho príbehu a otvára to, tak aj túto možno niečo vlastne láska ukazuje o povahe utopického príbehu. Vzťah k spoločnosti vlastne a logika. Ako...
Áno, tá láska by mala byť nastavená ako všeobjímajúca láska voči všetkému. Čiže je to v podstate, nechcem teraz povedať slovo prehrešok, ale dá sa to považovať tým pádom v nejakom takto nastavenej vízii ako prehrešok, keď tá láska je smerovaná na jeden individuálny subjekt. Keď proste láskou musíme objímať krajinu, stranu, súdruhov, súdružky, všetkých, tak samozrejme, že to nemôže si túto lásku nárokovať len jedna osoba. Keď už sme boli pri tom, tak pri tej sexualite, tak samozrejme, áno, cítime z týchto vecí takú trošku taký sexuálny náboj, ale na druhej strane sexualite sa socrealistická próza a poézia teda veľkým, širokým oblúkom vyhýbajú. A ak na to príde, tak to väčšinou je v nejakom veľmi letmom náznaku alebo brané ako dosť negatívna záležitosť v ľudskom živote.
Posuneme sa teda ďalej do 60. rokov, keď prichádza možno nejaké uvoľnenie v tej literatúre. Prejavilo sa to aj v týchto žánroch?
Snažil som sa zistiť, teda, či sa to nejako prejavovalo nejaké akože nejaké známe príklady tohto. A jediné veci, na ktoré som si tak nejak vedel, na ktoré som vedel prísť, bola skôr poézia, ktorá bola vyslovene, ktorá bola aj v 50. rokoch antimilitaristická, ale v 60. rokoch už nastavená nie antimilitaristicky a prosocialisticky, ale skrátka antimilitaristicky a nazvime to humanisticky. A je tam dosť často sú vízie nejakej celkom logicky jadrovej apokalypsy napríklad. To v tej dobe má veľa básnikov. Ja som si tu vypísal asi tri mená.
Povedz.
Áno, v 60. rokoch, čo som prišiel na nejakú prózu, ktorá by sa dala kvalifikovať ako dystopická, je kniha Jozefa Tala, Vlasy Bereniky, čo vyšla v 64. a sú to asi tri poviedky, ktoré asi by sa dali teda kvalifikovať ako dystopické. Ja som nemohol som to takto narýchlo zohnať, len čo som si stihol vyrešeršovať. Sú v tom napodivu aj nejaké environmentálne témy a napodivu som zistil, že sa skutočne označovala ako dystopická próza. Takže, ale na nič také, akože, čo by bolo priamo, že pomenujeme to ako dystopické, som úplne neprišiel v tých 60. rokoch.
Možno, že čo sa dialo, je problematizácia akoby tej utopie. Na Slovensku bol Mňačko, ktorý bol ako s oneskorenými reportážami ako veľký nejaký problematizátor toho utopického projektu v Čechách, Vaculík a tak ďalej. Že možno to vlastne nešlo akoby explicitne do tej fantastickej dystopie, ale že narúšanie vlastne toho obrazu nejak začínalo fungovať v 60. rokoch.
Hej, o tom môžeme asi skôr hovoriť, o narúšaní tej idylii, tej utopie. Veď už napríklad Tatárkov démon súhlasu, už to môžeme označiť za dokonca celkom fantaskné narušenie nejakej utopie. Mňačka ako chutí moc, samozrejme, aj tie oneskorené reportáže. A to neviem, či už by sme nezachádzali pri ďalko, keď sme povedali, že sklený vrch, dajme tomu, to je narušenie obrazu, ale nie je to nejaký, no nie je to sci-fičko. Aj keď Bednár, je to výborný román, Bednár tam využíva dosť zaujímavé postupy, vrátane, ak si teda správne pamätám, toho využívania nejakého mŕtvého hlasu, čo je vlastne, no, nebudem spoilovať pre niekoho, kto to nečítal. Ale áno, to si asi povedal správne, nemôžeme hovoriť vyslovene teraz o nejakých šialených apokalyptických dystopických víziách, skôr o narúšaní tej utopie, a to asi súvisí narúšanie utopie s návratom do takej literárnej každodennosti, čo je asi v 60. rokoch najbežnejšia záležitosť. A nielen každodennosti, ale aj návrat k nejakej, návrat k citovosti, návrat k subjektu, k individu a podobne. Už to stačí na narušenie takejto utopickej vízie.
Čo nás teda ešte čaká v tej dystopickej a utopickej literatúre, povedzme, počas normalizácie alebo až do toho 89., keby si možno nejaké také highlighty vybral z toho?
No, za normalizácie sa prirodzene tiež ako nejaké také vyslovene fantaskné, dystopické veci asi v nejakom hromadnom meradle netvorili. Asi najemblematickejšia je kniha Auty Vášovej Po. Tá vyšla asi v 74., ak si dobre pamätám. Áno, táto kniha by sa asi naozaj dala kvalifikovať ako úplne plnohodnotné sci-fi, dokonca dystopické sci-fi. Takže asi by nebola úplne pravda hovoriť o tom, že tá literatúra je v tom období úplne zadusená. Čo bolo bežnejšie, bolo skôr narušanie tej vízie aj za normalizácie, ani nie útekom do nejakých vzdialených budúcností a podobne, ale skôr útekom do minulosti. Do nejakej personálnej minulosti, alebo čo bolo teda bežnejšie, alebo teda môžeme dokonca povedať kanonickejšie, útek do spoločenskej minulosti, ako tá Jarošova tisícročná včela, Šikulova trilógia a podobne. Takže stále tu asi môžeme hovoriť skôr o tom narúšaní nejakej vízie ako o vyslovene dystopických knihách, ktoré prichádzajú po 89.
Tak to je podľa mňa dobrý posun. Vieš niečo povedať o tých 90. rokoch? Dynamike, utopia, dystopie?
Uvažoval som nad tým, že kde je teda tá hranica, keď ja môžem povedať, že tento autor napísal dystopickú knihu, a zistil som, že tá hranica je predsa trošku tenká a dosť často splýva s, aspoň teda, čo som zistil v slovenskej literatúre, so žánrom alternatívnej histórie. Najmä v 90. rokoch, dajme tomu kniha Igora Odčenáša Keby, ktorá je vlastne vízia toho, čo by sa stalo, keby Tiso zostal prezidentom. Je to veľmi zábavná kniha a veľmi dystopická. A v podstate nekončí vôbec nejako idylicky, lebo aj napriek tomu, že Tiso zostal prezidentom a ostalo Tisovo zriadenie, a napriek tomu, že nakoniec v 90. rokoch bol zvrhnutý, nastúpil Mečiar. Čiže...
Zdržia podokvap.
Áno, toto je asi...
Podtitul knihy.
Je to asi príznačné, že väčšina týchto alternatívnych histórií, ktoré boli takto, akože, ktoré zadierali dosť dobre do histórie Slovenska, boli z 90. rokov a konkrétne z mečiarizmu. Aj William Klimáček, veľmi dobrá kniha Panic pod zemi, alebo Váňa Krútov, Nadia Mačas, neskôr aj Vodka Chrom. Tiež vízie, aké by asi bolo Slovensko, keby sa uberalo smerom, ktorým sa uberalo v 90. rokoch. Ale opäť, môžem to nazvať, že vyslovene teda ako knihou dystopickou literatúrou. Totiž neviem úplne spoľahlivo povedať, kde je tá hranica. Asi môžem to nazvať dystopiou, môžem to nazvať aj alternatívnou históriou.
A minimálne môžeme hovoriť o tom, že vlastne je to akoby obraz ideológie, ktorá ako sa nepodarila. Nie?
Áno.
Keď hovoríme trebárs o tom Tisovi, o Mečiarovi neskôr, že ako je to reflexia proste dysfunkčného nacionalizmu.
Áno.
Napríklad v slovenských dejinách.
No áno, veď dystopia sama o sebe dosť často býva reflexiou nejakej, no nie dosť často, ale asi tiež je to jedna z podmienok dystopie, že reflektuje nejakú ideológiu. A keď už hovorím o tých alternatívnych históriách, tak dosť často sa prelínajú teda nielen v slovenskej literatúre, ale tá dystopická vízia je spojená s niečím, s vyfantazírovaním niečoho, čo by mohlo byť. A to sa týka nielen budúcnosti, ale aj histórie. Takéto knihy bývajú dosť často teda na, no to už skôr až klišé, námed, čo keby nacistické Nemecko vyhralo. A keďže život má zmysel pre iróniu a ja som sa vracal na Slovensko z Anglicka do karantény a niesol som si zo sebou 5 kníh, tak v podstate 3 z nich boli dystopické romány.
Čo to bolo?
Bola to kniha...
Boli slovenské?
Nie. Bola to kniha Stephena Fraya, Making History, o ktorej som vôbec nepredpokladal, že to bude vec na tento štýl, ale je to o mladom výskumníkovi, historikovi, ktorý sa nedopatrením zmení históriu tak, že zabije Hitlera. Ale vôbec nezmení históriu, lebo história sa ešte zhorší tým, že Hitler zomrel. Namiesto neho nastúpi ešte horší diktátor, ktorý ale vybuduje niečo ako utopiu po celej Európe, ale za cenu toho, že vlastne nakoniec vyhľadí celé židovské obyvateľstvo Európy, vyhľadí asi aj Slovanov a takéto veci, že skrátka je to ešte horšie. No. A tie ďalšie knihy boli romány Jamesa Grahama Ballarda, Betónový ostrov a neviem, či to je v slovenčine alebo češtine Utopený svet, možno. Mm-hmm. Tak, hej, mal som super čítanie akurát na túto dobu.
A čo teda dystopia a utopia dnes? Pretože mne sa zdá, že minimálne v posledných povedzme 5-6 rokoch. Je to relatívne aj silná téma, nielen teda v próze, ale dosť v poézii. Ty sám teda si mal dystopické presahy vo svojej vlastnej knižke. Keď sa zamyslím, tak napríklad Katarína Kucbelová, Michal Habaj, Michal Talo, akoby aktuálne väčšie mená slovenskej poézie, tak všetci nejakým spôsobom sa vzťahovali k potenciálite dystopickej budúcnosti s prozaikou asi Peter Šulej. Mm-hmm.
Najnovšie Erik Šimšík.
Najnovšie Erik Šimšík, presne tak.
Tak, no, môžeme sa teda baviť ako o tom, že tieto knihy, aj poézia, aj próza, že sú teda dystopické o nejakých koncoch sveta, o apokalypsách, ale nemôžeme to paušálne hovoriť, že všetky sú o tom, lebo všetky majú iný dôvod, prečo niečo takéto zobrazujú, prečo sa niečomu takému vzťahujú. Opäť si nakročím trošku dozadu. Do 90. rokov knihy, teda poviedky Michala Hvoreckého, ktoré miestami, no možno ich nazvať priamo dystopickými, niektoré teda presahujú k niečomu dystopickému, ale za mňa prvé Hvoreckého knihy boli celkom zreteľne, teda tie dystopické texty, nakročené k tomu, čo je úplne mimo toho, čo som spomínal ako Klimáček a Odčenáš, a to je nejaká dystopická vízia kapitalizmu, čo je to, čo sme tu chceli počuť a k čomu sa vlastne postupne dostávame aj k dnešnej tvorbe, lebo všetká tá próza apokalyptická, dystopická a poézia, ktorá sa vlastne nestvorí, ktorá je, dajme tomu, hodnotná, už nemôže predsa vychádzať z nejakej vojnovej vízie, lebo, a už vôbec nie v našom priestore, lebo keby som teraz začal písať o tom, aký som smutný z toho, že končí svet kvôli vojne, tak vyzerám ako úplný šašo, lebo žiadnu vojnu okolo seba nemám, žiadnu som nezažil. Čiže apokalyptická vízia a vízia dystopickej spoločnosti vychádza logicky z toho zriadenia, v ktorom človek žije, a asi to niečo znamená, keď je schopný takúto víziu vytvárať o zriadení, v ktorom žije. A asi to niečo znamená, keď takýchto vecí čítame čoraz viac.
Čo si myslíš, že to znamená?
Veľmi naivne môžem skrátka len poznamenať, že asi to znamená, že človek nie je spokojný a že niečo asi nie je dobre. A to teraz nehovorím ako áno, generácia po narodenia v 90. rokoch, ktorá si nič neváži. Skrátka je to tak, nie je to len o tom, že som mladý, je to o tom, že každá generácia a každá generácia v histórii mala predsa svoje vízie toho, kedy je svet dobrý a kedy je svet zlý. A teraz čítame skrátka víziu toho, že aký je ten svet zlý, no je... Nie je teraz asi dokonalý. Čo je vec, pre ktorú si asi zakrývať oči veľmi nemusíme. Ale to teraz hovoríme o nejakej, dajme tomu, o spoločenskej poézii, o spoločenskej próze. Samozrejme, že pri nejakej nábožensky dotovanej poézii tiež môžeme čítať nejaké vízie konca sveta, ale nie sú to teraz... No, to je bežné asi v nábožensky dotovanej poézii, aby som to tak povedal.
Napokon, napríklad nábožensky dotovaná poézia u nás nemá zase až takú trakciu, v tom zmysle, že by to bola akoby tá hochmuzická poézia, ako tie autory, ktorých som teraz vymenoval, čo sa vníma, literárna kritika ich vníma ako keby ako ten top proste kvalitnej poézie. Že...
A samozrejme je tam presah aj u týchto autorov do duchovnej poézie.
Habaj,
a to, čo by sme teda mohli povedať, že to, ako si ty povedal, že to nemá, že to veľmi nemá trakciu, tak to sú skôr prvoplánovo kresťansky dotované básničky. Ale samozrejme aj v kresťansky dotovanej poézii nájdeme dobrých autorov, ktorí, napríklad Marian Milčák, ktorý jeho tvorba je permanentne o subjektívnych, ale aj dajme tomu spoločenských víziach konca sveta s náboženskou obraznosťou, čo podľa mňa vôbec nie je nejak diskvalifikujúce, je to veľmi zaujímavá poézia. Ale ak máme ostať pri tej, ktorá vyviera z nejakej spoločenskej nespokojnosti, tak tá sa tvorí čoraz viac a asi to teda niečo znamená. No.
Možno ja by som spýtal, v tej ponovembrovej situácii, hovorím teda o nejakej nespokojnosti s kapitalizmom, zjednodušene to poviem, od Hvoreckého po Šimšíka. A tam to niekde si hovoril, že to začína a možno teraz tam končí. Čo z tých všetkých pros aj poetických zbierok je pre teba taká nejaká najvýraznejšia, prípadne ktorá ako najlepšie zobrazuje tú nespokojnosť z toho slovenského pohľadu?
Opäť veľmi vzdialene a veľmi polemicky by som povedal, že predsa napríklad aj Rivers of Babylon je síce spoločenská satíra, ale je mierená veľmi presne a predsa len, keď si teda uvedomíme časové súradnice, keď ich autor písal, tak v podstate dá sa to povedať nadľahčene, že vykreslil nejakú mierne dystopickú verziu slovenského kapitalizmu v 90. rokoch, hoci on v podstate opisoval
mňačko 90. rokov.
Áno, dajme tomu, že hej, píšte mňačko 90. rokov. No ale keď sa mám teda už posunúť k tomu, čo ste sa pýtali, ten Otče náš, jeho knižka Keby, tá je podľa mňa, čo sa týka ako tých dystopií, síce mierených skôr na tú národnú históriu, tak ako veľmi kvalitná.
Čo podľa teba znamená, že v súčasnom ročníku súťaže na Solitera sú dve, povedzme tri diela, ktoré môžeme označiť za dystopické. Tam Peter Šulej, Peter Balko, Zuzana Mojžišová. Tam ešte vyšiel aj ten Erik Šimčík, ktorého takto môžeme označiť. Že možno je toho teraz nejak viac, než bolo pred pár rokmi. Možno aj v tých predchádzajúcich ročníkoch na Solitery. Čím to myslíš, že je?
No ako som už povedal, asi to niečo znamená a znamená to pravdepodobne nejakú nespokojnosť s tým, čo je. U všetkých týchto autorov je tá nespokojnosť vychádza asi z niečoho iného. Predpokladám. Neviem, ako ešte aj dosť záleží na tom, aký je vlastne ten literárny výsledok. Že môžeme sa teda baviť o tom, že tá náplň je nejaká a niečo to asi znamená, ale keď je tá kniha skrátka zlá, tak neviem, mne ani... Áno, ja sa zaoberám poéziou 50. rokov, ale keď je tá kniha zlá, tak sa mi veľmi ňou nechce zaoberať nejako do hĺbky.
Čiže naznačuje, že je tam nejaká kniha, ktorá je naozaj zlá?
Áno, áno, naznačujem. No dobre, je to Šimšíková kniha, tá sa mi vôbec nepáči, je to zlá kniha pre mňa, ale nebudem tu rozvádzať prečo. Šulejová kniha je podľa mňa veľmi dobrá, hoci jazykovo taká povážlivo nedôsledná, by som možno povedal. A z toho mi normálne vychádza, že Mojžišovej kniha sa mi páči najviac z týchto dystopických. A Balka som ešte nečítal. Ale zároveň, ako, hej, môžeme sa baviť o tom, že máme tu toľko tých dystopických kníh, že niečo to znamená, ale že na druhej strane minulý rok vyšli asi tri knihy, ktoré sú veľmi silno o folklóre. Tak teraz neviem, že čo to hovorí o dobe, keď máme zároveň dystopiu a zároveň folklór.
Tak folklór je taký typ dystopie.
hej. ale ešte teda, aby som úplne učinil zádosť všetkým autorom, ktorých som si tu vypísal. Ešte sa dá hovoriť o Petrovi Mačovskom ako nejakom predstaviteľovi nejakých dystopií.
Mačovský ostatne je autorom tej zbierky Strach z utopie.
Áno.
Z 90. rokov, ktorá tiež nejakým spôsobom asi komunikuje s tým literárnym diskurzom a dobovým diskurzom.
No to je to, že Mačovské, no táto konkrétne Mačovského kniha komunikuje primárne s literárnym diskurzom. A vlastne všetky jeho knihy komunikujú veľmi silno s literárnym diskurzom, ale dajme tomu jeho Anasoftový román Tantalopolis alebo ďalší román Povrch vašej planety. Myslím, že v tom Povrchu vašej planety je už vyslovene, môžeme ho nazvať dystopickým románom, je to vízia nejakého sveta, ktorý je v rozklade. A úplne posledné, aby som povedal, asi nepredpokladané meno, ale Máriusa Kopčaja, ktorý okrem toho, že jeho knihy sú veľmi silno zamerané na opis toho, ako sa asi človek cíti v súčasnom zriadení a že to je primárne teda odcudzenie sa svetu, nepochopenie sveta a pocit, že človek v tom svete nemá už čo hľadať. Sú to témy, ktoré teda dajme tomu, že smerujú k tomu dystopickému. A dve knihy má vyslovene, ako sú to dystopické romány, a to sú Mystifikátor a jeho posledný román Stena. Takže to, čo som tu povedal, sú asi tie knihy, ktoré stoja možno za, alebo autory, ktorí stoja za prečítanie.
Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne Vilovi Nádaškovi za to, že s nami rozprával o dynamike dystopii, utopii v 20. storočí slovenskej literatúre.
Keď, možno keď skončí táto pandémia a vyroja sa nové dystopie, nové utopie, tak si ťa zavoláme zasa a môžeme sa znova porozprávať.
Ja sa úprimne obávam.
No mimochodom, keď už sme pri tom, ako som bol na ceste sem, tak som v rádiu urobil, v aute som urobil vec, ktorá naozaj hraničí s apokalyptizmom a síce zapol som si Slovenský rozhlas a mali tam akurát nejakú veľmi zaujímavú akciu, pri ktorej teda moderátor hovoril, že nielen básnici a spisovatelia môžu písať, ale teraz aj naši poslucháči môžu čo to napísať o tom, ako sa majú v karanténe počas pandémie. A teda zvyknú tam teda asi, ako moderátori robia, tak povedia, že čo posledný poslucháč im napísal. A posledný poslucháč Michal im napísal, že píše sci-fi poviedku o karanténe, ale že to všetko skončí dobre.
Dobre, to je pekný záver. Vďaka, Vilo, ešte, že si prišiel.
No, ďakujem, ešte budeme počuť.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.